дәүләтнең бер әгъзасы буларак инде. Аны алай итеп карасаң инде, дәүләт структура тарафдары буларак инде, ул инде нәрсә дип әйтәсем килә? Ул үз вазифаны үти, чөнки ну, дәүләт өчен инде монда теге бер административ хезмәткәр кирәк буларак, ул инде үз вазифаны яхшы гына үтәп бара, эшли үз урында, минемчә. Но монда теге ниндер мөселман җәмгыяте тарафыннан карасаң инде, ну монда инде берничә сорау туа инде, ничек бәяләргә безнең муфтиебезне. Чөнки безнең мөселманнарыбыз бит инде алар тоже бер теге порушает мислят народная масса түгел, бөтенесе төрле фикердә. Менә монда инде фикерләрдән карап, мин шәхсән инде үземне Татарстан мөселманнары итеп кенә карамыйм, мин үземне Россия мөселманнарына кертәм. Ну, монда нәрсә әйтмәкче була, әйтәсем килә. Беренчедә, минемчә, хәзерге вакытта инде, ну, ул минем генә фикерем түгел, күпчелек мөселманнарның фикере инде, бездә инде мөфти саны күпкә китте инде, хәзер һәр өлкәдә берешәр мөфти бар. Аларның ул хәтле саны кирәк микән? Шундый сорау туа. Минемчә, ул хәтле кеше кирәк түгелдер мөселманнар өчен, чөнки безнең өчен, ну вот, мәсәлән, татарлар өчен инде бер мөфти дә җитәрлек дип уйлыйм. Мәскәүдә булса, Уфада булса, Казанда булса, мәсәлән, барыбер, ну главное, что бер һәм вот бөтен татарлар өчен ниндидер теге абруйлы, дәрәҗәле кеше буларак булырга тиеш, минемчә. Һәм менә монда тагын шуннан вот монда тагын бер нәрсә, бер проблема туа инде. Ул проблема, минемчә, ул аның абруе. Хәзерге вакытта ничек тә тырышмаса да, дөнья нәзарәте инде, Татарстан дөнья нәзарәте, аның абруйны барыбер күтәрә алмадылар, минемчә, 2 ел эчендә. Күбрәк инде, чөнки теге зур проблеманы хәл итә торган эшләр күренмәде. Китаплар чыгаруын чыгардылар, аның саны, минемчә, тоже теге күпертеп күрсәтелгән саны, чөнки күпчелеге ул китаплар инде күптән чыгарылган заманында, шул ук теге Иман нәшрияты тарафыннан, башкалар тарафыннан инде. Шуңа күрә теге яңадан иске китапларны бастыруда, минемчә, хәзерге вакытта әллә ни теге файдасы юк. Чөнки үзләре әйтмешли инде, традицион исламны күтәрер өчен ул китапларны гына бастырып кына исламны күтәреп булмый, чөнки халык белән аралашырга кирәк, халык белән эшләргә кирәк, турыдан-туры теге ниндер теге посредниклар аша түгел, ә турыдан-туры кеше белән сөйләшергә кирәк. Һәм шул ук гади мөселманнар белән. Ни өчен әйтәмен? Чөнки мөселманнар арасында хәзерге проблемалар көннән-көн күбәя. Ул репрессия белән генә бәйле әйберләр генә түгел, монда мәсәлән вот шундый гайди генә проблемалар килеп чыга. Вот мәсәлән теге адмирал сәүдә үзәге янганы, анда бит инде күпчелеге мөселманнар иде. Ну, мин теге төгәл әйтә алмыйм, ничә процент, но вот былай теге тыштан карасан, ну где-то 70% анда мөселман эшләгәндер. Һәм бер мөселман егете кулга да алынган иде. Ну, телевизордан күрсәткәч. Бит аның алар турында бит инде, вот аларның сәүдәгәрләр проблемаларын бер дөнья нәзәрәте, мәсәлән, күтәрмәде. Алар бит теге зур проблемага дучар булдылар. Теге реаль проблемаларны хәл итмәүне инде безнең дөнья нәзәрәтенең, ну, ниндер теге күрсәткече.
Реаль тормыштан ерак тора дип әйтәсең инде, әйтмәде? Халык тормышында.
Күбрәк теге реклама белән мавыгып киттеләр 2 ел эчендә. И күп кенә теге булган теге мероприятиялар инде күбрәк инде алар ясалма әйберләр. Безнең мусульманнарга кирәк әйберләр түгел. Һәм дә шуны әйтмәкче булам, хәзерге вакытта бит инде вот зур бер проблема инде безнең татар теле мәсьәләсе. Ан турында шул дөнья нәзарәте берничә тә пайгыртмый, әйе, һәм бернинди чара да ясарга уйламый. Бердән бер инде безнең Россия ислам университеты инде теге түләүсез инде татар теле курслары инде ачылган. Шулары гына бар, но мәсәлән хәзер күпчелек инде безнең мәчетләребездә инде уже менә мәсәлән Казанда инде әкрен-әкрен инде русча вәгазьләр сөйли башлаганнар. Күбәя андый мәчетләр теге русча сөйли торган мәчетләребез. Казанда ук. Шуңа күрә менә бу проблема хәзерге вакытта әле теге бик актуаль булмаса да, но Россиядә инде ул күптән инде актуаль проблемага әйләнде. Чөнки күпчелек мәчетләребездә, шул теге татар төзегән мәчетләребездә инде күбрәк күпчелектә инде рус телендә вәгазьләр алып барыла хәзерге вакытта. И тагын бер проблема, минемчә, ул проблема да түгел инде, но ниндер теге шулай ук бер күрсәткеч, безнең яңа муфтиебезнең. Ул теге соңгы арада теге Төркия белән якынлашу микән ул әйбер. Но мин теге күзәтеп торам, но бездә теге Төркиядән Төркиядә укыган имамнар күбәйделәр соңгы арада. Һәм дә әйтәсем килә теге күбрәк инде безнең шул Төркияне күрсәтергә телиләр һәм төрекләштерәләр минемчә хәзерге безнең имамнарыбызны һәм ничектер теге Төркиядә булган гыйбадәтләрне безгә сеңдерергә тырышалар соңгы арада. Но монда нәрсә әйтмәкче булам, заманында инде вот 90-нчы еллар башларында күпчелек хәтерли инде ул вакытта бит инде теге безнең динебез инде шулай ук начар хәлдә булган иде. Ул вакытта без инде теге гарәпләрне монда чакыртып, шулай гарәп үләштереп, үзебезнең яшьләребезне хәзер инде теге хәзер түгел инде, аннарысын инде соңгы вакытларда инде бер теге гарәпләшү бер проблема әверелде. Монда шундый бер куркыныч тора инде безнең халкыбызгә. Без хәзер яры теге гарәпләштерүне ничектер теге кичерде, хәзер инде төрекләштерү инде бер зур проблема белән бәрелергә. Киләчәктә хәзер бит инде күбрәк Төркияне инде мактап торалар инде бөтен теге әйтәләр инде. Һәм дә теге вот мәсәлән ураза вакытында бит инде хафизларны күпчелек Төркиядән алып кайталар. Һәм Төркиядән теге артистларны да шулай чакырырга тырышалар. Һәм муфти үзе дә Төркиядә укыды. Теге зур проблема дип әйтмим мин инде, но бер проблемага әверелергә мөмкин киләчәктә. Вот мәсәлән, үзем мин укыганы заманында инде Мәрҗәне мәчетендә теге элекке бабайларда, мәсәлән, дұға қылу тәртибін, намаз оқу тәртибін, қайбір дұғаларыны, мәсәлән, шул Түркиядан келген егетлер, алар аны қабыл етмейлер. Шулай элек теге бір конфликт шыққан заманында енді теге ғарап елдерінде қайтқан малайлар білен. Теге алар да теге элекке бабайларының ғұрып ғадетлеріні теге қабыл итмиләре. Хәзерге вакытта теге Төркиядан кайткан малайлар шулай ук безнең гырып гадәтләрне кабул итмиләр. Әйтәләр ул теге, алар әйтмиләр инде теге бидгат дип теге ширк һәм теге исламга туры килми дигән сүзләрен әйтмиләр. Алар үзенчә укыйлар. Вот ничек Төркиядә гырып гадәтләр теге ну, кабыл итеген, шулай ол окуйлар. Но биздин көрүп адаттарына алар инкар да айтмыйлар, но алар алына кабыл да айтмыйлар инде. Тиги. Нешектер битараф итип калдыралар да тиги. Ну, булай да булат, тигилей да булат деп айтылар. И шунун менен тиги алып баралар инде тирек шайын. Хазирге вакытта инде ул вот тиги тоже бир тәсири. Менимче ал шулай тиги бик әйбәт күренеш түгел. Менимче, чөнки без үзебезнең гырып гадәтләрне кайтарырга тиеш. Вот ничек безнең ата-бабаларыбыз укыган, шулай без укырга тиешбез. Чөнки ул элекке безнең тарихыбыз милли мәдәниятнең бер теге нигезе булып тора.